Campus FM jippreżenta Al ġieħ l-imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom u mill-ġdid nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar Gerald u Mabel Strickland. Inkomplu nitkellmu dwar Gerald Strickland u llum se nibdew ħanejdu hekk l-istorja tagħna lura żmien meta Strickland jidħol fil-gvern. Meta Strickland u l-Ministri tiegħu ħadu l-gvern għamlu żjara ta' kortezija lill-Arċisqof Mauro Caruana. Ta' min jinnota li dak kien pass li l-Perit Mintoff ma' għamlux fl-1955 meta rebaħ l-elezzjoni fuq lajta ta' integrazzjoni ma' l-Ingilterra. Fit-13 ta' Awwissu tal-1928 Strickland għadda liġi fl-Assembleja Leġislattiva maħsuba biex tnaqqas is-setat tas-Senat, imma is-Senat imblukka fl-10 ta' Settembru ta' wara. Strickland tgħaddi tiegħu kien fl-1929 meta kien laqgħa iż-żewġ tikmamar tal-Assembleja Leġislattiva flimkien u maġġoranza sempliċi biddel il-Kostituzzjoni u naqqas is-setat tas-Senat. Il-Professur Joe Pirotta jikkummenta dwar il-problema li ħolqu s-senaturi tal-Knisja lil Strickland. Din hija silta li aħna ħadniha minn programm imxandar minn Campus FM dwar Knisja u Stat, preżentat minn Father Joe Borge u Joe Pirotta.
Biex nagħmluha ċara, Strickland kellu biċċa raġuni kritika f'dat sens. Għax daw iż-żewġ senaturi.
Monsignor Gawċi u Monsignor Zammit.
Monsignor Gawċi u Monsignor Carmelo Zammit. Kienu jidru li sejvu ta' favur il-gvern. U bihom kien ipaċi il-gvern.
Kien jgħid il-baġit.
Issa, u kien dejjem kellu teżi oħra Strickland, u teżi ta' Strickland kienet. Li rappreżentanti tal-kleru qegħdin hemmhekk. Biex jeħdos l-interessi ta' Knisja, u għalhekk għandhom dejjem jivvutaw favur il-gvern u minnu l-gvern sakemm ma jkunx hemm xi kwestjoni li fiha involuta l-Knisja u fejn id-drittijiet, privileġġi ta' Knisja, interessi, eċċetera se jiġu mit-tifsa. Ajja. Issa meta ż-żewġ senaturi tat-TUC għal prodhu qasir għax intrebaħ l-appell qabel ma ġġin kawża oħra. Ħadu postom fiż-żewġ senaturi assisin votaw kontra l-gvern. U ġifej kien.
Allura ħallu problema.
Żgur.
U bla baġit?
Dan hemm arrant l-Arċisqof Caruana, għallu arresta tagħmel dak iż-żewġ senaturi, għamilhom ċara.
Li dam Mauro Caruana ma kienx kontra l-Ingliżi.
Ma kienx kontra l-Ingliżi. Għamilhom ċara li kif għandhom jivvutaw li għandhom jissupportjaw il-gvern. L-Arċisqof Caruana biex ngħidlek uża l-istess munita ta' Strickland stess biex iħallsu għaliex għax Strickland kienet jippritika sew li l-Knisja m'għandix tindaħal fil-politika. Dar rispondih allura għallu jiena nappuntom il-daw. Imma appena nappuntom
jagħmlu li
kontroll fuqhom. Jimxu skont il-kuxjenza. Mela jimmu se ndaħal fil-politika għallu. Kif trid int dak il-messaġġ underline.
Li ħsejtu.
Tajjeb.
Imma naħseb kienet għalija u li ħafna.
Strickland għalih dik kienet dikjarazzjoni ta' gwerra minnha tal-Knisja.
Wa għall-gvern x'għamel meta ġarek.
Le, għax. U jeġu morru kienet. Jekk
il-jumadix
morru. Dina, kif se nata tgħaddihom x'tagħmel proposti għal tibdil. Jeġu morru ant il-
Il-Kamra ta' Rappreżentanti?
Minn hemmhekk, Legislative Assembly, minn hemmhekk dawna jaqblu jew ma jaqblux ma' suġġerimenti tas-Senat. U jerġgħu jibatuhom lura lis-Senat. Jekk is-Senat jerġa' ma jgħaddihomx u jerġa' jibatuhom lura, il-gvern se ta' jlaqgħa iż-żewġ kmamar flimkien. Tifhem? Però ma setax jlaqgħa żewġ kmamar flimkien hawnhekk jekk m'għandux is-senaturi tat-TUC. Miegħu. Di kienet tortu. Għazattant, kienet imbagħad il-gvernatur. U l-gvernatur joħroġ autorizzazzjoni ta' bills of account, tlet xhur. Daw se ta' ssir skont il-Kostituzzjoni, ma se ta' ssir mhux as a matter of policy li tagħmel sena u nofse għaddej bi għadi, għax li tagħmel din il-kustjoni, imma sempliċiment tal-raġunijiet ta' emerġenza l-istar kun għalat għalf t-zmin. Fatti, il-gvernatur fi kritikat ħafna mill-Colonial Office, jibqa' jippersisti. Dawna qalu, jekk hemm dil-ġlieda għandu jirriżenja Strickland, jgħid elezzjoni, jgħid ipari lill-gvernatur biex ixogħol il-Parlament, u jġiet l-elezzjoni fuq ir-rwol tas-Senat kif għandu jkun. U l-Ingliżi qed jużaw bħala petena dal-raġunament. Dak li kien ġara, ftit wara l-bidu tas-seklu fl-Ingilterra, meta House of Lords m'għaddiċ il-budget tal-gvern, u dana ir-riżenja ġiet l-elezzjoni fuq id-drittijiet tal-House of Lords, rabaħa fuq dik il-da, u naqsilhom id-drittijiet ħafna li kellhom. Foldri rridu rrid l-istess. Għal daw jiġġieda jiġġieda l-elezzjoni fuq li daw m'għandhomx ikollhom l-aħħar sej fejn tidħol il-dak finanzjarju.
Sa dan it-tant fil-15 ta' Awwissu tal-1928 l-Arċisqof Caruana ħabbar fitra pastorali li kkundanna l-Gazzetta tal-Partit Kostituzzjonali wara attakki fuq il-kleru. Fl-isfond kienet għaddejja l-kwistjoni tas-Senat u l-vot tal-appropjazzjoni tal-Gvern. L-Arċisqof Caruana ħabbar ukoll it-twelid ta' Gazzetta ġdida li ħa nissewwa li għadha toħroġ sal-lum iktar tard tgħaddi taħt l-Azzjoni Kattolika. L-Arċisqof għamilha ċara li kien se jikkundanna u jipprojbixxi l-qari tal-gazzetti u ktejbiet li kienu se jmorru kontra l-Knisja u l-Ministri tagħha. Il-professur Joe Pirotta jitkellem dwar it-twaqqif tal-li ħa nissewwa.
Strickland kellu l-iktar gazzetti organizzati ikna f'Malta.
Ma mnaħa tal-Knisja kellha xi ħaġa.
Il-Knisja ma kellha xejn fil-fatt kien f'diskussjoni li waqfet il-gazzetta tagħha meta l-Arċisqof Caruana ħabbar li kienet se tibda il-gazzetta tal-Knisja il-li ħen sewa.
Limit kienet ditmilla pal gazzetta tal-Azzjoni Kattolika.
Iva, tal-Azzjoni Kattolika, għada. Imma kienet, għoldiri, edemmek biex t-ġilet tal-interessi tal-Knisja u t-rappresenta il-point of view tal-Knisja.
L-Azzjoni Kattolika kienu biex nitkellem ta' ftit jisom il-komandos tal-Knisja fuq il-Franka
Lajċ. Dikja kienet il-rezon det li toħlo l-Azzjoni Kattolika.
F'Novembru tal-1928 l-Italja ta' Mussolini u l-Vatikan kienu qed jinnegozjaw fuq it-Trattat tal-Lateran. Nerik Mizzi kiteb artiklu fil-Malta fejn faħħar il-faxxiżmu. U sa dan it-tant il-Gazzetta Faxxista La Tribuna kienet għaddejja b'kampanja kontra Strickland. Kif kien iħares Strickland lejn il-faxxiżmu? Jikkommenta dwar dan is-suġġett il-professur Henry Frendo.
Fimni Strickland kellu karattru aggressiv immens. Antagonista immens, jekk tgħidu nofs kelma u jiġlob bitnej u tlieta. U kellu ħabta illi jistereotipa lil kull min iqisu bħala avversarju għax ma jkunx qabel miegħu fuq xi ħaġa u jiddemonizzah. U għalih kien metodu tajjeb biex tiddemonizza lill-avversarju tiegħek billi tgħidu faxxist. Jiġifieri jew billi tgħidlu żlejali, jiġifieri għadu traditur tal-interess imperjali. Żlejali lejn il-kuruna Angliża li taħkem lill-pajjiż li tipposjedi il-Malta. U allura pratikament sedizzjuż traditur. Bl-implikazzjonijiet anki legali u ġuridiċi li għandu dak it-terminu, jiġifieri huwa terminu intimidatorju li l-ordi Ingliż f'pajjiżek. Jekk inti tajt li mandekx tiċħat il-wirt lingwistiku, kulturali, tradizjonali, assoċjat anke ma' reliġjon, eċetera, tal-Italjani, tal-Latinità, eċetera, huwa traditur, huwa żlejali, huwa intimidatorju. Però mbagħad biex tkompli, nbidel il-gvern fl-Italja. Issa di propjament jiena nipprova nispjega f'diversi artikoli li ktibt fuq das-suġġett pubblikati barra ħafna minnhom. Illi l-Ingilterra ma tantx kien jinteressa l-aspett. L-Ingilterra kellha relazzjonijiet tajbin ħafna mal-Italja. Tajbin ħafna l-Italja fl-ewwel gwerra ġildet fuq in-naħa tal-Italja. L-Ingilterra li kien jinkweta mhux il-faxxiżmu. Li kien jinkweta iż-lealtà, possibbli iż-lealtà, jew nuqqas ta' ubbidjenza, in-nuqqas ta' suġġizzjoni. Mis-sudditi tagħha f'kolonja fortizza bħalma kienet Malta, għax kieku ma kienx hekk. Kieku lil Nerik Mizzi fin-1917 ma tilgħux qorti marzjali u timpriġjonah. għax semmaj, jekk da kien favur l-Italja kien qed tiġilha fuq l-istess naħa tal-Ingilterra fi gwerra. Fi gwerra. Jiġifieri, li kienet jinkwetom mhux il-faċiżmu xejn. Għax l-Italja li kienet jinkwetom u kien hemm inkellu interess ikebbes in-nirien anki Maltin jiġifieri. Kienet il-possibilità ta' insubordinazzjoni f'kolonja li huma kienu qisuha bħala fortizza ta' parti ta' nies assoċjati mal-kritika man-nazzjonaliżmu. L-għal kritika għal-sistema koloniali u għal-dak li kienet jgħamlu l-Ingliżi. Mbagħad naturalment, bl-avvent tal-faċiżmu, Strickland sadattant kien reġa' ritorna Malta wara li spiċċa minn New South Wales u ġi xi ħaġa oħra li nirrimarka u niddiskuti għaliex ħafna drabi wieħed jgħid għax il-faċiżmu fil-Italja, il-faċiżmu kien hawn entużjażmu ġdid f'Malta, żgur li kien hawn entużjażmu ġdid f'Malta, mhux għax tara Mussolini fl-Italja fil-1922. Għax Malta ħadet il-gvern responsabbli fl-istess waqt. Fil-1921. Jiġifieri f'Malta kien hawn entużjażmu da żgur kien hawn il-formazzjoni ta' partiti politiċi ġodda, kien hawn elezzjoni ġenerali wara l-gwerra kien hawn aspettativa kbira wara li l-Maltin iġġieldu gwerra favur l-alleati, eċetera, u pretendow li kollhom xi rikompens, kostituzzjoni ġdida, gvern responsabbli, autonomija ikbar, titjib anki fil-qada soċjoekonomika li ma tantx ġi malajr anzik ġib il-maqlub kif rajna fis-7 Ġunju għaliex kellek ħafna skarsezzi u problemi. U huwa din ħsejn hija ċara ġifieri anke mill-dispaċċi tal-Konslu Taljan, ġifieri l-Konslu Taljan iktab il-Mussolini u jgħidlu isma' u riżvelju di koxenza nazzjonali. Dar il-svelju propja minn xi ġej. Għax għamilt il-marċa su Roma int? Jo għax Malta issa fl-aħħar għandha parlament reġgħet. Konfużjoni. Mbagħad l-istess Strickland din qiegħda biha kemm jiflaħ, speċjalment wara li jiksira mal-isqof li kien Anglofil isqof Mauro Caruana, Maurus Caruana kien għamel omlu żmienu l-Iskozja, in-nazzjonisti kienu jqisuh bħala pro-British. Ma daw kol ġilet, u fuq kwistjoni li kienet tirrigward essenzjalment disċilpina monastika li fil-fa matijaj ma kellux għalfej id-defessim nieħru fija kif għamel. Għax ġi qeswed jgħidet id-dritt tal-Knisja illi teżerċita disċilpina monastika fl-isfera purament ekklesjastika minħabba nuqqas ijiet li ma kienux ta' natura politika, ma kienu għandek Patri Sakranaz, per eżempju, skużi, jiġi provinċjali jgħidlu dana immur f'monasteru ieħor.
Naddu issa għal bilanċ tal-professur Joe Pirotta dwar l-istess tema. Mil-ġdijt maħuda mill-programm Knisja u Stat.
L-Partit Nazzjonalista kien ħares lejn il-kultura taljana bħala l-kultura u l-lingwa taljana bħala il-kultura naturali Maltija u li aħna nagħmlu kollox biex nissalvagwardjawha. Iva, imma dir nagħmlu distinzjoni bejn difiża tal-kultura u tal-lingwa u żlealtà lej l-imperu. Issa, wara 1922, Strickland mar pass oltre. Issa, mux biss kont zleali u kont titli Malta si parti mill-Italja, imma autorikament kont fasċistin.
Għabba dak li ġarri l-Italja.
Għabba Mussolini, għabba li ġarri l-Italja.
Issa l-istess, biex namel mistoqsija l-informazzjoni tiegħu qed jisma'. Fost il-leadership jew il-mainstream tal-Partit Nazzjonalista jew anke mhux il-mainstream, kien hemm elementi fasċisti jew filo fasċisti?
Jena sab li kien hemm.
Ma kien fost il-leadership
jiġifieri? Mhux fost il-leadership as such. Le, qed ngħid fil-partit kien hemm xi wħud li kellhom dawk it-tendenzi. Naħseb li ktar eżempju li nistgħu nagħtu hija li jekk inti tħares li l-speeches kollha li ntqalu, speċjalment mod uffiċjali mill-leaders, hemm lebda ħerqa li javvanzaw it-teorija li Malta ssir parti mill-Italja. L-ewwel ħaġa dawn ma kienux jibolħoħ, dawn kienu jafu li ekonomikament Malta kien tiddependi fuq l-qawwa Angliża, kienu jafu wkoll id-differenza li kien hemm bejn l-istat tal-ekonomija Taljana u s-saħħa tal-ekonomija Angliża ħalli għalli fit-terti speċjalment wara 29 ħadda daqqa ta' ħarta kbira, ma kollha ħaddu daqqa ta' ħarta
wara. Kollha differenti preċi no.
Issa, argument li kultant nisimgħu hija li il-famuża artiklu li kien kiteb Erik Mizzi fin 1917 kien għadu student fej kien għamel proposta li Malta tista' jsir l-arranġu mebbi l-Italja u Malta li veja Malta sir parti mill-Italja. Ma anki di li ma kienx għal sempliċement biex aħna nsiru parti mill-Italja, u kienet jgħidlek, inpoġġu l-argument kif sar. L-Ingliżi qed jirrifjutaw mod konsistenti. U tinsiex dak il-periodu as responsible government ma kellna f'Malta. Li ituna id-dritt li mexxu l-affarijiet tagħna. Aħna qed niġu trattati second class citizens f'pajjiżna, mela taħt kundizzjonijiet tajbin, għandna hemm bżonn naħarsu x'imkien ieħor. Dan għamel numru ta' kundizzjonijiet. Inti jekk trid tagħmel paragun, jekk trid tagħmel paragun ma' dik il-proposta, tridu morru għal 1955 f'Malta,
meta paragun kien
tal-integration. Li wkoll kienu b'sett ta' kundizzjonijiet, minn tafma għax ħares jingħad isir parti mill-Ingilterra. U daqshekk imma kien hemm. Issa anke Mizzi jagħmel numru ta' kundizzjonijiet. Fihom,
imma f'dak x'enarju, forsi imma il-relazzjonijiet tas-Santa Sede, popolarment ngħidu tal-Vatikana, qisu mal-gvern Taljan bdew warming up, qishom imorru għall-aħjar.
Bil-mod il-mod.
Bil-mod il-mod. Allura seta speċi Strickland jissuspetta li daw qed joqorbu flimkien u
ħajqalgħu. Jiex fis-suspetti. Għamlu għaċara. U dina parti mill-problema li kompla ħolo. Daħolo xibka f'moħħu. Tajjeb? U m'hemm xejn li juri li dan huwa veru. Li il-Santa Sede kien qiegħed jgħin l-gvern Taljan biex iżid l-influenza Taljana f'Malta. Tajjeb? U li għalhekk min ma kienx se jiġġieldi tadi. Kien se jgħin biex Malta issir Taljana. Issa is-Santa fil-fatt li ma nafux ħafna drabi hawn Malta hija li meta tara d-dokument Ingliżi, tara l-inkwiet li qala Strickland fl-Ingilterra stess. U fih dan il-gvern
ħamba il-pożizzjoni.
Ta' inti għandek żewġ dipartimenti tal-istat kbar fl-Ingilterra dak iż-żmien kellek il-Foreign Office li għadha jistallu illum for Commonwealth Office u kellek il-Colonial Office l-spiċċazza. Issa, dawn għat-tnej kienu senior departments, it-tnej fil-kabinet Ingliż. Ma nsewx mhux il-dipartimenti kollha rappreżentati fil-kabinet l-Ingilterra.
Għax kieku jibda jagħmlu Trafalgar Square.
Allura dawn għandhom mela pożizzjoni qawwija ħafna. Waqt il-Colonial Office kienet kritika ħafna ta' Strickland u kienet tara l-aġir tiegħu bħala qed jaqla l-inkwiet. U li qed jagħmel ħafna qed jikkawża ħafna duħħan meta m'hemmx nar. Il-Foreign Office li kienet pjuttost anti Santa Sede għal raġunijiet storiċi, tajjeb, kienet l-estat teħwiċ għal dak li qed jgħid. Issa l-problema kienet doppja, waħda. Il-fatt li il-Colonial Office kienet ħares lejn l-interessi tal-koloni u ma rridx inkwiet mal-Vatikan u ratu qed jaqraw b'xejn. Il-Foreign Office kienet tħares lejn il-relazzjoni internazzjonali tal-Ingilterra u kif qed jiżviluppaw fl-Italja. Mela waqt li qed tipprova terbaħ il-Mussolini magħha, tajjeb biex hekk jaqara xi konflitt ovvjament qed nagħmlu f'perjodu ta' żmien da l-Italja tinżamm barra mill-gwerra at best. Ma ridiċ b'xi mod li tara l-influenza Taljana tiżdied f'Malta. L-oħra, il-problema l-oħra li kellek kienet li bdew jagħtu wisq widen għal dak li qed jgħid Strickland. Alla bdew jiġġieldu bejnietom fil-kabinett. U hawnhekk tidħol il-problema li kienet se taffettwa l-Malta u l-politika li jekk tiġu fiġlita fil-kabinett, il-Foreign Office carried more weight than the Colonial Office. Issa ħafna darba kien jiddependi wkoll fuq min ikun il-Foreign Minister Ingliż. Tajjeb, kien hemm pereżempju wieħed minnhom li kien pratikament schoolmate ta' Strickland, li wkoll tal-għawlu dwaru da. Jgħidlek.
Dwar Strickland, kien jaf
il-karattru tiegħu, dawn għal kellek ħafna komplikazzjonijiet hawnhekk. Issa meta Strickland fin 1927 il-partiti tal-Compact trebħu l-elezzjoni kellhom maġġoranza. Allura issa wieħed kien se jara kif kien se juża il-pożizzjoni tiegħu bħala Prim Ministru biex imbotta dil-Angliżizzazzjoni ta' Malta.
Fjannar tal-1929 ġew Malta tliet isfijiet protestanti li kienu għamlu konferenzi fil-palazz tal-Gvernatur. U billi kienu tal-reliġjon protestanta nistgħu ngħidu li għamu l-irwiefen kollha. Anki s-segretarju tal-Istat tal-Vatikan Gasparri kien protesta dwar dan. L-avukat Herbert Ganado fil-kotba tiegħu Rajt Malta Tinbidel kiteb li l-Arċisqof Mikiel Gonzi li kien isqof ta' Għawdex kien ħa pożizzjoni qawwija ħafna kontra dawn il-pritki. Fit-2 ta' frar tal-1929 Karwana ħareġ il-pastorali ta' Randan li fija għal ċaru tont li min fixkell l-awtorità u l-libertà tal-Knisja jaqa' taħt il-pina ta' skomunika. In-nazzjonalisti kienu konkludew li l-Arċisqof kien qiegħed jalludi għal Strickland u kien qed jgħid li Strickland kien skomunikat. Kapitlu ieħor fil-konfront Strickland-Knisja kienet iżjara ta' Monsignor Pascal Robinson fisem il-Vatikan wara talba mill-istess Strickland. Huwa wasal Malta fit-3 ta' April tal-1929. Robinson għatta xarejn Malta. Wara diskussjonijiet li saru, id-delegat tal-Vatikan ippropona li għandu jsir konkordat bejn il-Vatikan u il-Gvern Ingliż fuq il-kwistjonijiet li jinqalgħu. Minnaħa tiegħu Strickland ippropona tentattiv ta' konkordat li minnaħa tiegħu Robinson neħħa xi punti li l-Vatikan żgur ma kienx lest iċċedi dwarhom u għamel anki xi emendi minn tiegħu. Fit-30 ta' Ġunju tal-1929 il-Kardinal Gasparri kien bagħat għejd memwar lill-isfijiet Maltin dwar Strickland f'Malta. Gasparri nistgħu ngħidu li fost l-oħrajn ma tantx ħa pożizzjoni favorevoli wisq dwar il-Gvern Malti ta' Strickland, u l-Ingliżi ma ħadux gost anki b'dak li hu għalihom kien insult lil Konti Strickland. Strickland minnaħa tiegħu wieġeb fost l-oħrajn li d-dokumenti tal-Vatikan ma jagħmlux ħlief itennu l-ajjiet li jidru spiss fil-gazzetti Maltin li huma kontra l-Ingliżi. Fit-tweġiba tagħhom il-Ministri ta' Strickland iddikjaraw li huma kienu kattoliċi li għal lejn il-Knisja u qalu li l-memwar tal-Vatikan mhux xejn għajr ġabra ta' artikli li wieħed jista' jaqra kuljum fil-Gazzetta Nazzjonalista Malta li xi snin ilu kienet skomunikata mill-mejjet Arċisqof Pace. F'Awwissu tal-1929 il-Papa Piju 11 indirizza grupp ta' Pellegrini Maltin u insista magħhom li tkun mal-isqof u l-Papa tfisser li tkun ma' Kristu. Skont Adrianus Koster, l-awtur ta' Prelates and Politicians in Malta, l-isqof Mikiel Gonzi kien ant il-Papa qabel ma l-Qdisija tiegħu għamel dak l-indirizz. F'Diċembru tal-1929 l-Arċisqof kien fl-qamal Kappillani u għalilhom li Strickland kien persona non grata mal-Papa. Minnaħa tiegħu, il-Gvern Ingliż kien ukoll għaddej f'korrispondenza kostanti mal-Vatikan u fija kienet isostni li t-tort ta' kollox huwa tal-kleru li kien qiegħed jindaħal fil-politika. Fl-istess ħin jilħaq il-Gvern Laburista Ingliż li bil-mod il-mod anki beda jaqta' il-kuntatti ma' ġara Strickland. Sa dan it-tant kienet risqa l-elezzjoni u f'Marzu tal-1930 tasar l-aħbar minn Ruma li l-Papa mhux dispost għan-negozjati għal-konkordat jekk Strickland jibqa fit-tmexxija. L-elezzjoni kienet imsejħa l-24 ta' Mejju tal-1930, kombinazzjoni dakinhar kien jaħbad jum l-Imperu u kombinazzjoni ikbar dakinhar kien jaħbad ukoll eluq snin ġeral Strickland. Fl-ewwel ta' Mejju tal-1930 il-Knisja tfaqqa pastorali li mill-ġdid tkellmet ċar ħafna. Il-professur Henry Frendo jikkummenta dwar din il-pastorali.
U l-gazzetti li kienu, il-Xemx, għax qas il-Kronikil, għax il-Kronikil mal-ewwel qalet, skużawna, aħna u speċi ġiet reżentata, ġifieri il-gazzetti strettament tal-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland li kienu, imma insomma il-messaġġ kien hemm, kien ċar, ġifieri. Ġifieri il-pastorali qarat fil-Knejjes.
L-Ingliżi ovvjament anki bħala riżultat ta' dik il-pastorali nistgħu ngħidu ħassru l-elezzjoni għaliex donnu ma tantx kien fadal alternattivi għal min wieħed jista' jivvota jew almenu din hija l-interpretazzjoni li jħobbu jagħmlu.
Ma dik skont kif tinterpretaw, jiġifieri għax dana sanzjoni morali vera f'post bħal Malta influenti u tista' tiddetermina x'tivvota u ma tivvotax, però mill-punt di vista tal-liġi ċivili ovvjament ma kien hemm lebda penali, kien ti tivvota, l-vot segret tivvota il-mentriti ġifiri. Però ovvjament, bla dubju, kienet ċaħġa li tista' influenza l-eżit tal-elezzjoni, ma minn xiex kienu qed jibżgħu l-Ingliżi proprjament. Għaliex in-nazzjonisti kienu jeħilfu li jerbħu għall-elezzjoni. Fil-fatt jiena se nuri issa se noħroġ ittri ta' Ugo Mifsud u se noħroġ ukoll diskrezzjonijiet tal-ambaxxatur Taljan f'Londra u f'diskursati li kellu ma' persuni f'Londra meta Ugo Mifsud ma' l-Ingilterra biex jgħid li l-Ingliżi ikomplu għaddejjin bl-elezzjoni għax taf f'nofs kampanja elettorali ta' waqfu l-elezzjoni f'nofs kampanja elettorali. U juri anki kemm urrabjat anki għall-Knisja daw stess kif daħlu nnifsu fin-nofs meta aħna ħarpu l-elezzjoni taw pretest lill-Ingliżi biex iwaqfuha u jissospendu l-Kostituzzjoni. Jiġifieri din hija komplessa aktar milli tidher, u ħafna interpretazzjoni stereotipati propagandistiċi partiġan. Ma huwa interessanti wkoll tara daqsxejn x'kien hemm wara jani, għax deċiżjoni drastika li inti tissospendi elezzjoni f'nofs kampanja elettorali. Tajjeb. Dana, ħafna drabi fil-kampanji elettorali, jinaħdu ħafna affarijiet. Iġifiri, bħala mezz ta' ċensura li timponiblu pil-mejjet illum, naħseb, hija xi ħaġa kważi tad-daħq. Imma ma tistax tiġġudika l-passat bil-preżent. Iġifiri, dana, wara kollox anke fis-61 reġa' kellna repetizzjoni tagħha li tadnu pil-mejjet, eċetera.
L-argument tagħna fuq il-pastorali jinkomplu fl-edizzjoni tal-programm tagħna li jmiss, għallum nifqu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grech insemmilkom u nirringrazzja lil Kenneth Mizzi tal-bilanċ tekniku.
Smajtu. Għalġieħ l-Imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.